Budeme, milí bratři a milé sestry, číst jeden známý verš. U Matouše v 28. kapitole, 19. až 20. A pán Ježíš zde říká učedníkům, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. A křtíte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Učte všechny národy. Myšlenka, kterou budeme dnes sledovat, je, platí tento příkaz stále i v dnešní době? Proč ta otázka jako je stále víc a víc jakoby aktuální? Otázka, platí ten Ježíšův příkaz až do našich dnů? Proč jsem si tu otázku položil? Proto, že křesťanství od doby druhé světové války prochází obrovskou krizí a ateismus, ať teoreticky nebo prakticky, prostoupil celou Evropu. Objevily se nové filozofie, které prohlásily, absolutní pravda vlastně neexistuje, protože každý má na určité věci svůj pohled a svůj názor. Mnozí víte, že vzniká nová jakoby víra, mládež tomu říká multikulti, to znamená multikulturalismus. A tento hlásá, všechny způsoby života jsou si rovny. Ještě jednou. Všechny způsoby života jsou si rovny. Žádný není nadřazený nad tím druhým. Nikdo nemá právo toho druhého učit, že on žije nesprávně. Do toho spadají samozřejmě homosexuálové, různé skupiny lidí, kteří vyznávají, jak říkají, alternativní způsoby života. A pak už se dovídáme, že kdo je proti tomu, je rasista, xenofob a sexista. Dále multikulturalismus říká, žádná kultura a žádné náboženství není lepší než jiné. Pokud jako si říkáte to jako je cosi divného, tak to není divné. To jenom vám řekne nebo vysvětlí, proč se misie dělá v dnešní době tak těžce, jak se dělá mezi lidmi. Protože aniž to víme nebo nevíme, lidé přijímají tady tyhle myšlenky a tyto názory. Čili říkají, žádná kultura a žádné náboženství není lepší než jiné. Všechna jsou stejně platná, protože jsou všechna stejně neplatná. To je myšlenkový chaos, který zavládl, aniž jsme si to my uvědomovali, nebo jsme to sledovali. Takže dnes je situace taková, že vám řekne takový filozof multikulturalismu, že ten Indián, co uctíval nějaký totem a nějaké bůžky svých předků, nebo krokodýla, je na tom stejně jako vy, když vyznáváte jakéhosi neviditelného Ježíše. Všechny způsoby života jsou si rovny, říkají. Žádný není nadřazený, žádný není vyšší ani nižší. Proto jsem si položil otázku, platí stále ještě příkaz Ježíšův, běžte a učte národy, učte je. Jaké je postavení učitel a žák? Jsou si rovni? Ne. Učitel se předpokládá, že co? Je něco víc. On ví něco, co ten žák neví, a učitel mu to předává. Postmodernisté říkají, žádná univerzální pravda neexistuje. Neexistuje žádné měřítko pravdy. Někdo, kdo by byl schopen tvrdit, ano, toto je pravda, toto není pravda. V náboženství jsou si, jak jsme si řekli, všichni rovni. Ať už uctíváte nějakého neviditelného Ježíše, anebo krokodýla viditelného, to je všechno stejné. Není míry. To je hlavní myšlenka postmodernismu. Není míry, kterou byste mohli poměřovat, zda to náboženství je pravdivější než to druhé. Ale přece jenom musíme k tomu něco říct. Teď jsem definoval to, co se všeobecně na univerzitách učí, to, co lidé, jak si říkají vzdělanci, se na vás dívají tak zhovývavě. A pokud jste někdo měl možnost sledovat předevčírem debatu, ve které se debatovalo, zda má parlament povolit umělé oplodnění svobodným ženám nebo žijícím o samotě. Tak to byla přesně ukázka toho naprostého chaosu, který zavládl v Evropě a v západním světě. To skončilo totální hádkou, kde lidé už argumentovali nakonec tak, že to bylo přesně to, co jsme si řekli. Nikdo nemá právo druhému říkat, co je správné, co je nesprávné. Prostě všechny názory jsou si rovny a hlavně je, aby člověk naplňoval svá práva. Jeden zoufalec, tam jeden muž dokonce už skončil tak, že říká, ale já bych chtěl mít, já abych mohl rodit děti. Takže já bych chtěl mít to právo. To, co teď budeme si dnes hovořit, možná se bude někomu zdát těžké, ale je nutné. Abychom porozuměli světu, ve kterém jsme se ocitli, abychom porozuměli, jak je to možné, že naši sousedé vás poslouchají a řeknou, vy jste příjemní lidé, ale pak se otočí a v hlavě si myslí, to je takový chudák nevzdělaný. On neví, že Derrida řekl, všechna náboženství jsou si rovná, všechna náboženství, jak to říkají, prostě jsou vhodná, protože všechna jsou nevhodná. Ale podíváme se na to trochu hlouběji. Přece jenom se našli lidé, kteří si troufli argumentovat a řekli, i když jsou všechny výklady skutečnosti určitým způsobem neplatné, nemohou být všechny stejně neplatné. Je to složité. Ne, říkají ano, my vyznáváme i my křesťané, protože velký apoštol Pavel řekl, naše poznání je jaké? Je jenom částečné. Velký apoštol, ten, který byl obeznámený s řeckými filozofy, on rozuměl světu a on vyznal, naše poznání, všechno naše poznání je jenom částečné. A my uvidíme splna až kdy, až on se vrátí. Pak uvidíme všechny věci tak, jak jsou. Ale teď jenom víme co. To, co on, co nebesa nám zjevila. My věříme, že všechny výklady musíme hodnotit, všechny náboženské výklady musíme hodnotit podle nějaké míry. Jestli já vezmu nádobu jednu a druhou a řeknu, toto je litr mlíka, a vezmu druhou a řeknu, ne, toto je litr mlíka, řekněte mi, kdo bude mít pravdu. Dva lidé budou říkat, já mám litr mlíka, druhý řekne, ne, já mám litr mlíka. Kdo bude mít pravdu? Ani jeden, ani druhý. Ale co bude pravda? Litr, kterým vezmeme, nalijeme do něho a přeměříme to. Jestliže odmítneme nějakou míru všech názorů, všech myšlenek a všech náboženství, jestliže odmítneme nějakou míru, pak jsme kde? V té mlze a v tom chaosu názorů, v jakém teď se svět ocitl. A Ježíš odchází a svým následovníkům říká, učte. Učte je. Učte všechny národy. Ale on, pán neřekl, nuťte je. On řekl, učte. A ještě k tomu se vrátíme. Náš pán také řekl, já jsem vám dal příklad. Já jsem vám dal příklad. Apoštol Petr říká, 1. Petrova, 2. kapitola, 21. verš, Kristus zanechal nám příklad, abychom šli v jeho šlépějích. A samozřejmě teď mi někdo řekne, no jo, ale ty už si teď řekl ten svůj názor a tu svoji míru, kterou uznáváš. A druhý ji neuznává. Takže půjdeme ještě dál v tom. Náš vůdce, slovo vůdce se od druhé světové války po Hitlerovi neužívá vůdce. Ale já nemám jiný název vhodnější, protože Ježíš je náš vůdce. On je náš vůdce proto, že on šel před námi a on jde před námi. To je ten krásný příklad, jak v dobách minulých cestovatel jde Afrikou a domorodec prosekává mu cestu do džunglí a cestovatel už neklidněný říká, a kdy bude cesta tady nějaká? A domorodec mu říká, tady není žádná cesta. Já jsem pro tebe cestou. A v tom chaosu a hluku světa vidím, že Ježíš je pro nás cesta. On je cesta. A on je vpředu, my za ním. Apoštol řekl, on nás povolal, abychom my následovali jeho šlépěje. On je před námi. On všechno zkusil před námi. Mnozí víte, všimli jste si, že je 50. výročí od šestidenní války arabských států proti Izraeli. V roce 1967 Egypt, Sýrie a Jordánsko zaútočili na Izrael. 39 milionů Arabů. 39 milionů Arabů stálo proti 2 miliony 600 tisíc Židů. Během 6 dnů arabské armády byly poražené. Dodnes se říká, že to byla válka toho Goliáše proti Davidovi. Ale někteří autoři říkají, proč Izraelci zvítězili. A uvádí jednu zajímavost. Když velitelé izraelských oddílů vyráželi do útoku, tak křičeli na ty své oddíly ti velitelé, za mnou. Jo? Arabští velitelé taky křičeli. Co? Kupředu a stáli vzadu. Řekl jsem, že náš vůdce je nám příkladem. On všechno prošel před námi. Já jsem vám zanechal příklad. A Ježíšův příklad tady září až dodnes. Na tomto světě se nenašel filozof, žádný politik, žádný člověk, který by dosáhl velikosti, mravní velikosti Ježíšové osobnosti. Otázka zní tedy, podle jakého vzoru se bude společnost formovat? Kdo bude ten náš vůdce? My dnes neustále narážíme, a je to skutečnost, a někteří říkají, my se již nemůžeme vyhnout tomu, abychom nepočítali s islámem v Evropě. A tak se tážeme, bude náš vzor Mohamed, známe jeho život. O Mohamedovi současník řekl, prorok miluje dobré jídlo, vůně a ženy. Jinak to byl pouštní bojovník a lupič, který přepadával karavany. A mnozí víte, že když mu zemřela ta první manželka, obchodnice zámožná, tak později měl dalších 9 žen a nejmladší Ajša měla, když s ní žil jako s ženou, měla 10 let. A to je nutno říkat v Evropě. Koho budeme mít za vzor? Koho budeme následovat? Apoštol Pavel Galackým 4. kapitole v 19. verši napsal, já prosím, abyste byli dotvořeni v podobu Krista. My víme, že apoštol to nemyslil tak, že my budeme jako muži nějak hledat, jak asi Ježíš vypadal a budeme si sestřihávat vlasy a fousy jako on. Proč to není možné? protože nikdo neví, jak pán Ježíš vypadal. Jeho podobu a obraz nikdo nezná, ale co známe? Známe jeho život, anebo jinak řečeno, my známe jeho charakter, my známe jeho povahu. My nikdy nedosáhneme, jak apoštol říká, já si přeji, abyste byli dotvořeni v podobu Krista. My v tomto těle a zde na světě nikdy nedosáhneme ten obraz, úplně obraz Ježíšův. Nikdy. To bude až tam při proměnění na nové zemi. Ale co máme? Máme vzor. Máme příklad. Vždycky si mohu říct, jak Ježíš jednal v takové situaci. Jak on se choval. Je tady jeden problém, který chci zdůraznit ještě. My máme vzor jednání. Ale právě proto zároveň se může u křesťana objevovat pocit viny. Ateisté nám vytýkají a říkají, náboženství zatížilo člověka pocitem viny. Podívejte se, oni ti nevěřící jsou veselejší než my. Jo, já přiznávám, že ano. A občas slyším, jak některá herečka nebo herec řekne a zdůrazňuje, já ničeho nelituji v životě, ničeho nelituji. Ano, když mám vzor jednání, může se objevovat pocit viny, že co? Že nedosahují té úrovně. Ale přečtu vám dva výroky. Jeden napsal Thomas Khalil, americký teolog a profesor historie. A on napsal, vědomí viny, že jsme nedostáli svým nejlepším normám, je největší dar křesťanské tradice západnímu světu. Právě ten pocit viny říká, to je ten největší dar, který Západ vůbec dostal. A jeden psychoterapeut říká, pocit viny je strážcem naší mravnosti. A teď vygumujte ze světa pocit viny. A vidíte ho před očima. Jeden pán, kterého chytli ze 7 miliony v krabici, on 5 let běhá nám tady, tahá všechny soudy za nos, tvrdí nám, že je nevinný a my se díváme, pokyvujeme hlavou a on je nevinný. On nemá pocit viny. Všichni jsou vinni, proč? Protože ho chudáka honí a pronásledují a chcou ho dostat do kriminálu. Všichni jsou vinni. Vidím tlupy lidí kolem polorozpadlých baráků, kteří tvrdí, to Národní výbor je vinen, to je nám nedal pěknější barák. No ale on byl pěkný, to jako jste vy udělali. Ne, ne, to oni jsou vinni. Pochopíme to, co zde je napsáno. Vědomí viny je největší dar křesťanství západnímu světu. A psycholog říká, pocit viny je strážcem naší mravnosti. A mistr z Nazareta nás učil jakou modlitbu. Odpust mně, odpusť nám naše viny, ale jak? Nakolik já odpouštím těm druhým. A tu větu si opakujme každý den i v manželství, protože někdy je to velice těžké. Co je těžké? Říct, promiň mě, odpusť mě to. Já vím, že vy možná jste jiní, ale přiznám se, že se mnou to kroutí pořádně. Všechna moje ješitnost a všechna pýcha se bouří proti tomu, abych řekl manželce, promiň mě, že jsem tak křičel. Všecko se ve mně bouří. Ale pocit viny je strážcem naší mravnosti, řekl psycholog. A jak se vytratil pocit viny, tak se svět chová, jak se chová. Přiznám se vám, že mnohokrát jsem jakoby se hádal s Bohem a říkal jsem, pane, to není možné. Buď se já totálně mýlím, anebo ten svět. Ale není možné, aby když to, co ty z nás učil, byla pravda a přitom ten svět funguje a dělá úplně opak, než ty z nás učil. A pak jeden moment jsem našel jakoby odpověď. A víte v čem? Polovina, víc než polovina manželství se rozvádí. Víc než polovina dětí v republice nemá jednoho z rodičů. A v tom okamžiku jsem viděl, úplně jasně jsem viděl, kde je pravda evangelia a kde je ta bludná cesta. Ono se to někde co musí projevit. Někde se musí objevit, která ta cesta je pravda a která ne. Jak se řeší pocit viny? Ateisté říkají, zatížili jste chudáci lidi pocitem viny a oni chodí životem takový smutní. Jak se řeší pocit viny? Jak? První Janova, první kapitola, 9. verš. Budete-li vyznávat své viny, Bůh je věrný a on nám co? On nám odpouští. Jednoduchá věc. Proto šel Ježíš na Golgatský kříž, aby člověk mohl říct, pane, odpusť. A proto vstal z mrtvých, aby mohl říct co? Odpuštěný jsou ti hříchy. Kdyby nevstal z mrtvých, obrazně řečeno, kdybych někoho zabil, litoval toho a jak on leží na zemi, já bych co? Ho prosil, odpusť mě. A on co? Odpustil by mi. Proč stál z mrtvých Kristus? A co je možné nebesům, když on vstal z mrtvých? Že nám odpouští naše viny, které vyznáváme. Protože on vstal z mrtvých. Rozumíme tomu a víme, proč apoštol napsal Římanům v 5. kapitole v 1. verši, a když jsme ospravedlněni z víry, pokoj máme s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Když jsme ospravedlněni z víry, že vyznávám a dostanu odpuštění. A toto taky patří do toho bloku Učte národy, co jsem já vám přikázal. Učte. Teď závěrem k tomu učte. To znamená, sdílejte se. Ne propagandu náboženství. V dnešní době neplatí. Tady máme my plakát, tam mají druzí plakát. Na to se nereaguje. Ale sdílejte se. 1. Petrova 3. kapitola 15. verš říká apoštol, buďte připraveni odpovědět každému, kdo by se vás ptal na naději, kterou máte. Úžasný verš, úžasná Petrova rada. Buďte připraveni, když se vás někdo zeptá, abyste mu byli ochotni odpovědět. Psychologové ví dávno, že nějaký hovor o nějaké otázce má jenom tehdy význam, když ten člověk se zeptá. To všichni máme zkušené. V okamžiku, jak se vás někdo zeptá, proč vy každou sobotu, kde si jezdíte, proč ty to nebo ono děláš nebo neděláš, v tom okamžiku ten člověk otevřel co? Svoji mysl, svůj zájem projevil. Ale v okamžiku, kdy já mu říkám, ty to neděláš dobře, já tě teď něco poučím, co se stane? Tak to je i u mě. Okamžitě se stavím do role, kdy já se bráním. Ale když já se zeptám, tak se otvírám. A apoštol nám říká, buďte připraveni, když se vás někdo zeptá, abyste mu vydali svědectví o své naději. O své naději, jak já vnímám ten život a svět. Takže stále věříme, že Ježíš je jméno nad každé jméno. Stále musíme být zneklidňováni otázkou, co je platné člověku, kdyby získal celý svět a ztratí život. Rozkvetla nám pivoňka na zahradě. To byla úžasná kytice. Ale ona během týdne dělá co? Ona opadává. Ona kvete velice, velice krátce, pivoňka. To je jedna kytice, ale ona opadává. Ráno jsme se na ní dívali, ona opadává. A víte, co mě napadlo? Kdyby ta pivoňka měla takový časový rozměr, jako mám já, kdyby ona ten život viděla jako 80 let, tak by si, kdyby měla 30 nebo 20, tak by si říkala, to je život. To je přede mnou. To jsou léta, teď vám ukážu, co dokážu já. Ale kdybych já, nebo já teď se dívám na pivoňku a ona má jiný časový rozměry v sobě. Ona během týdne opadává. A jak z pohledu nebes je lidský život? V jakém časovém rozměru jsme? Jak ta pivoňka v tom našem pohledu na ní? Znáte ty verše, člověk je jako tráva a jako květ trávy. A když je nám 20, tak to nedovedeme pochopit takové výroky. Když to je, víte, co to je 50 let před sebou? A pak se otáčíme zpět a najednou mně připadá ten život jak ty pivoňky. A proto stále platí všem těm různým prostě názorům, stále platí dobře. Ale co je platné člověku, když by všechno získal a ztratí život? Co to je platné? Proto následujeme toho, v kterého jsme uvěřili, jehož slova jsme přijali za své, přijali jsme tu naději v něm, jsme ochotní se podělit s druhým, s touto nadějí, protože jenom on měl jaká slova? O věčném životě. Jeden nevěřící muž řekl duchovnímu, s kterým se blíž seznámil, víte co, ten, kdo vynalezl plynové topení a elektrické světlo, to je pro mě důležitější člověk než jakýsi Ježíš. Běželi dny, měsíce a tento muž onemocněl těžkou nemocí a v nemocnici umíral. A nechal si toho svého známého duchovního zavolat. A ten příběh říká, duchovní vešel k němu v nemocnici do pokoje, podíval se na něho a říká mu, no, proč jsi neposlal pro elektrikáře a plynaře? A pak spolu měli hovor, protože v určitých fázích lidského života jsou některé věci a jeví se jaké. Mnohem důležitější než nějaké povídání o jakýchsi náboženství. A my jsme řekli, dnes vám řeknou, jestli uctíváte totem někde anebo krokodýla, to je to samé jak neviditelného Ježíše. A potom přijde okamžik, kdy se život zúží a člověk uvažuje a neví. To je ten náhrobek. Jeden ateista si napsal náhrobek si nechal napsat dopředu. V nejistotě jsem žil, v nejistotě umírám, nevím, kam se ubírám. A proto, bratři a sestry, v tom chaosu a zmatku světa je potřeba, abychom jakoby se znovu stabilizovali, poskládali si věci a řekli, pane, jdeme za tebou, protože ty jediný máš slova o věčném životě. A to nech nás povzbuzuje a to nech je také naše naděje. Amen.